Să deschidem cuvântul Domnului și să citim din Epistola 2 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 6. Iată ce este scris. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea, după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de mare, de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru tărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, în dimineața aceasta am primit pe inimă să vin în fața dumneavoastră cu un cuvânt de învățătură, un cuvânt prin care ne adresăm tuturor celor care îl iubesc pe Dumnezeu și au teamă de Dumnezeu și sunt credincioși lui Dumnezeu. Cuvântul acesta este cu privire la harul dărniciei. Vom vorbi despre închinarea cu partea Domnului sub acest titlu generic, harul dărniciei. În adunarea noastră pe această temă am mai avut învățătură și din când în când este nevoie să ne reamintim acele lucruri mari, însemnate, la care Dumnezeu ne cheamă și în care suntem datori să perseverăm, ca recunoștință față de dragostea lui Dumnezeu și ca simț de responsabilitate și iubire față de semenii noștri. Întreagăt voi face referință asupra câtorva adevăruri pe care le-am menționat cu detaliu în câteva întâlniri trecute, urmând ca mai în detaliu să insistăm asupra câtorva aspecte pe partea a doua a mesajului din dimineața aceasta. Un prim lucru pe care trebuie să îl reamintim în inimile noastre, în înțelegerea noastră, este că, potrivit învățăturii Sfintelor Scripturii, dărnicia este un har de la Dumnezeu. Dărnicia este un har de la Dumnezeu. Prin dărnicie înțelegem acest gest izvorât din iubire, în temeiul căruia, în numele Domnului Iisus, oferim din bunurile noastre materiale, din resursele noastre materiale, financiare sau de altă natură, oferim lucrării lui Dumnezeu, oferim celor care sunt în nevoie. Ne arătăm în felul acesta milostenie creștină și pe de altă parte simțul responsabilității față de binecuvântarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, punând deoparte din avutul nostru ceea ce se numește partea Domnului, adică 10% din câștigul nostru. Învățătura aceasta o găsim în Sfânta Scriptură. Așa cum am spus, dărnicia este un har din partea lui Dumnezeu. Acest har se arată cel puțin în două aspecte. Primul rând, e har că ai ce să dai. Să ai la îndemână resurse. Să poți să iei din avutul tău, din câștigul tău, ceva, mai mult sau mai puțin, fiecare după câștigul lui, și să dai altuia, să dai lui Dumnezeu, e un har. Scriptura spune că este mai ferice să dai decât să primești. cu siguranță că acela care poate să dăruiască generos a primit din partea lui Dumnezeu acest har. Pe de altă parte, dărnicia este un har în sensul că prin actul dărniciei Dumnezeu ne dă posibilitatea să slujim Lui cu bunurile noastre trecătoare și în felul acesta să strângem în împărăția lui Dumnezeu o comoară de vrednică răsplătire, de veșnică răsplătire. Bunurile trecătoare, resursele materiale, avutul pe care îl acumulăm prin munca noastră, toate acestea sunt lucruri care trec, se devalorizează, nu le putem conserva. Și dacă ar încerca cineva, spune Scriptura, prin Domnul nostru Iisus, să strângă pe pământ comori, comorile acestea sunt perisabile. Iisus a spus, strângeți-vă comori în cer. Dărnicia este un har în sensul că, prin actul dărniciei, putem converti bunurile noastre trecătoare, perisabile, în bunuri netrecătoare și veșnice, în comoara aceea în împărăția lui Dumnezeu. De aceea am spus, dărnicia este un har. Bine, a zis cineva, aprofundând înțelesul harului dărniciei, când a pus întrebare unui copil la școală duminicală, dacă ai 100 de lei și din 100 aceea dai 10, cât îți mai rămâne? Vorbindu-se acolo despre dărnicie, copilul a zis, îți mai rămâne 10. Și ceilalți au zis, dar asta ce matematică e? Că dacă din 10, din 100 scazi 10, normal că îți rămâne 90. Dar copilul a zis 10. În contextul harului dărniciei, rămâne doar ceea ce dăruim. Ce cheltuim în dreapta și în stânga pentru nevoile noastre pământești, aici rămâne odată cu trecerea noastră din această lume. Ce e făcut pentru Dumnezeu, ce e făcut în contextul dărniciei, rămâne pentru viață veșnică. Dărnicia este un har din partea lui Dumnezeu. Apoi, trebuie să ne aducem aminte că potrivit Scripturii, suntem învățați să dăruim partea Domnului. Aici, dărnicia comportă două dimensiuni foarte, foarte importante, amândouă. Este dărnicia ca zeciuială sau ca partea Domnului. Avem cunoștință asupra acestui lucru și nu mai insistăm. Și dărnicia ca milostenie. În ce privește dărnicia ca partea Domnului, ea este reglementată atent în Scriptură și asupra acestui lucru vom mai vorbi în această dimineață. Iar în ce privește dărnicia ca milostenie, lucrurile sunt lăsate la călăuzirea particulară pe care Duhul lui Dumnezeu o aduce în inima fiecărui credincios, care, găsit într-o anumită situație, observând o anumită nevoie, primește pe inimă să ajute cu generozitate, cu milostenie în nevoia respectivă. Ambele dimensiuni ale dărniciei, și cea ca parte a Domnului și cea ca milostenie, sunt prezente atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Și noi suntem chemați să perseverăm în ele. De ce oare trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu partea Domnului? Facem doar un rezumat a ceea ce am vorbit până acum și în alte împrejurări, dar este bine să ne aducem aminte de aceste lucruri. Potrivit Scripturii, partea Domnului, adică 10% din câștigul nostru, este proprietatea lui Dumnezeu. Avem în Vechiul Testament mai cu seamă această învățătură care arată că din tot câștigul și folosul și binecuvântarea pe care Dumnezeu îl lasă asupra unui om, asupra unei familii, Dumnezeu revendică drept partea sa, proprietatea sa, acest procent, această parte a Domnului. Apoi, cuvântul Domnului ne arată că Dumnezeu ne cere, este un imperativ, este o poruncă să dăm partea Domnului. Dărnicia ca zeciuială, ca partea Domnului, este o formă de închinare pe care o aducem față de Dumnezeu și este și o dovadă a dragostei și a părtășiei creștine. Cei care sunt binecuvântați de Dumnezeu pământește mai mult, sunt îndemnați să fie generoși, ca din generozitatea lor să poată să fie făcută parte și ajutor și celor care trec prin necazuri. În sensul acesta, închinarea cu partea Domnului este o expresie a iubirii și a părtășiei creștine. De asemenea, prin Apostolul Pavel, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că închinarea cu partea Domnului este o datorie creștină și de asemenea găsim aceste lucruri și la Domnul nostru Iisus. El ne-a învățat să dăruim partea Domnului. Aș insista asupra a încă trei motive foarte, foarte importante. Dăruirea părții Domnului, stimați frați, stimate surori, stimați credincioși, este o expresie a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. cuvântul acesta pe care îl aducem în fața dumneavoastră este revelația lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. În ceea ce mă privește, îmi dau toate silințele ca, învățând aceste lucruri în adunare, să putem fi și o pildă de viață. Este voia lui Dumnezeu să trăim așa. Dacă vreunul dintre dumneavoastră are o altă părere, nu mă rămâne decât să aștept în rugăciune ca Dumnezeu să lucreze prin puterea cuvântului și să miște inima, ca apoi inima mișcată să aibă parte și de consecințele trăirii cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce găsim în acest verset. Profetul Habacuc, Dumnezeu prin profetul Habacuc, punea celor din generația aceea o întrebare. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Întrebarea aceasta a fost o întrebare foarte grea. Oamenii se știau în rânduială. Au pus întrebarea, dar cu ce te-am înșelat? La care răspunsul lui Dumnezeu a fost, cu zeciuielile și darurile de mâncare. Potrivit acestui cuvânt, refuzul de a închina lui Dumnezeu partea Domnului este socotită o lipsă de credincioșie față de Dumnezeu. Acela care înțelege că tot ce are este darul lui Dumnezeu și că Dumnezeu are drept asupra unei părți, totul este al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este generos. Este generos. Și El ne spune, ține-ți ție 90 și pune la dispoziția lucrării mele 10. Făcând așa, dovedești credincioșie. Apoi, dăruirea părții Domnului, că aici este o întrebare foarte importantă. Și la această întrebare, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu are grijă să se adreseze nouă oamenilor, surprinzând slăbiciunile naturii noastre omenești. Găsesc mereu în Sfânta Scriptură acest mod, această pedagogie a cuvântului lui Dumnezeu. Ne cheamă la lucruri înalte, plecând de la cele mici din viața noastră. Spre exemplu, ni se spune să iubim, porunca iubirii supreme. Știți cum este ilustrată? Iubirea, altruismul suprem, este ilustrat prin egoismul suprem. Da. Cuvântul spune, iubește pe aproapele tău, cum? Ca pe tine. Deci, ca să înțelegi altruismul, ești invitat să cugeți la egoismul tău. Nu vi se pare interesantă această pedagogie? Sau, iubiți-vă nevestele bărbaților ca pe trupurile voastre. Deci, din nou, este exact aceeași linie. De la ce știi, de ce ți-l îndemână, lucrurile pe care le experimentezi, universul în care te miști și te simți liber, este invocat ca lecție pentru cele înspre care trebuie să crești. Cu privire la dărnicie, lucrurile stau la fel. În firea noastră omenească există mereu această întrebare, dar eu ce câștig? Dar eu ce câștig? Mergem acolo, facem cu tare, dar eu ce câștig? Care este folosul meu? Înțelegând această frământare și preocuparea inimii omenești, Scriptura ne arată că dăruirea părții Domnului este o condiție a binecuvântării materiale. Dar eu ce câștig? Auziți, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile voastre ca să fie hran în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Vă întreb pe dumneavoastră cei prezenți, vreți să fiți binecuvântați de Dumnezeu? Doriți să fiți binecuvântați de Dumnezeu cu această formă, voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și atunci la întrebare eu ce câștig, răspunsul este acest cuvânt. Sau următorul pe care îl găsim în cartea Proverbe. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău și atunci grânarele îți vor fi pline de belșug. Cinstește pe Domnul cu averile tale, cu cele din tâi roade, este trimitere la zeciuială, cu cele din tâi roade din tot venitul tău și în consecință, grânarele îți vor fi pline de belșug. În același spirit, Luca 6, 38, de această dată cuvintele Domnului Iisus, dați și vi se va da. Bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Vă rog să observați, i-a pus, dați și vi se va da. Ai dat și când se dă înapoi, când Dumnezeu se îngrijește să toarne înapoi, spune, vi se va turna un sân, o măsură bună, îndesată, clătinată, care va vărsa pe deasupra. Dumnezeu se va îngriji de asta. Cunosc comunitatea Bisericii Emanuel, știu cum e așezată în conștiința noastră comună această învățătură cu privire la închinarea cu partea Domnului și nu pot spune decât slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru atâtea familii și atâția oameni cu inimă mare care au înțeles și ce este vorba de maturitate creștină și care nu numai că au înțeles, dar au experimentat împlinirea acestor cuvinte. Am împărtășit cu un frate de credință despre o experiență prin care a trecut. Omul acela s-a întors la Dumnezeu într-o adunare și a început să crească în credință, să citească cuvântul și în timp ce a crescut în credință și a citit cuvântul, a băgat de seamă că în comunitatea aceea în care el care se ținea, lucrurile nu erau chiar cum ar fi trebuit să fie în acord cu Scriptura, cu cuvântul lui Dumnezeu. Multe erau în rânduială, dar altele erau neglijate. Și așa dezamăgit și supărat și necăjit, în contextul în care și așa avea gând să se mute într-o altă localitate, și-a schimbat și biserica. S-a mutat într-o adunare nouă, într-o biserică, într-o comunitate nouă. Spre surprinderea lui, în comunitatea aceasta, biserica aceasta nouă, în orașul nou, a auzit învățătura cu privire la zeciuială, cu privire la închinarea cu partea Domnului. Neștiind nimic despre asta, a găsit în ea potignire și a zis, nu e de mine. Dar pentru că atâtea lucruri l-au atras și au plăcut și el vedea în acord cu Scriptura în adunarea aceea, a zis, rămân totuși aici. Dar totuși se potignea când auzea despre învățătura cu pricină. A îngăduit Dumnezeu să vină o vreme de criză și pe fondul acelei vremuri de criză, el care avea și o afacere, a socotit că este momentul potrivit să demonstreze că e o poveste asta. Toate afacerile mergeau de-a valma în vremea aceea de criză și a zis, acum e momentul potrivit să încep eu să dau zeciuială ca să demonstrez că e o poveste. Că Dumnezeu dă binecuvântare pentru că dai partea Domnului. Cu gândul acesta în minte s-a apucat să dea partea Domnului. Și observația lui și mărturia lui publică și biserica aceea și în scris, un articol pe care l-a scris și l-a publicat, este că Dumnezeu, în timp ce toate se destrămau în domeniul afacerilor lui, în zonă, Dumnezeu peste el lăsa binecuvântare. Și asta este. Dacă dumneavoastră doriți să acceptați acest cuvânt sau alegeți să-l respingeți, o faceți pe socoteala dumneavoastră și în temeiul libertății dumneavoastră. Dar țineți minte, este un principiu dumnezeiesc. Precum legea gravitației, dacă dau drumul acestui obiect, se duce la podele. Și dacă îl scap din greșeală și dacă îl dau de bunăvoie, și, da, el se duce, e o lege. Dumnezeu face să lucreze această lege și în viața copiilor săi, și în viața celor necredincioși. E un principiu. Oameni care nu sunt creștini, oameni care nu-L slujesc pe Dumnezeu, au băgat de seamă că dacă știu să facă parte, Dumnezeu face ca afacerea aceea să meargă mai bine. Ei nu știu că este vorba de Dumnezeu. Principiul este fundamental și pus de Dumnezeu în creație. Și este important ca noi să știm și să ne-L punem la inimă. Apoi, iertați-mi îndrăzneala pentru o asemenea afirmație, dar eu cred în ea cu toată ființa și vă rog să ne uităm la această afirmație ca rostită nu de pastorul bisericii, că poate în mintea cuiva este cam așa, biserica acum se apucă de renovare, biserica acum se apucă de nu știu ce și nevoie de bani și fratele Nelu vine să ne vorbească de bani și nu știe cum să ne lămurească, să dăm bani. Nu, eu acum sunt ca și dumneavoastră. Și familia mea dă partea Domnului. Dați-mi voi să vă spun la ce concluzie am ajuns. Cel ce dă are mai mare nevoie să dea decât are nevoie să primească cel lipsit. Vă rog să cugetați la afirmația aceasta. Cel care dă are mai mare nevoie să dea decât are nevoie cel lipsit să primească. Nu e aroganță, niciun fel de aroganță în vorba aceasta. Este înțelegerea profunzimii principiului harului dărniciei. Eu am mai mare nevoie de o comunitate pe care o recunoaște Dumnezeu, de o instituție pe care o recunoaște Dumnezeu, delegată de Dumnezeu. Eu, familia Brie, am mai mare nevoie să existe undeva o instituție, o comunitate, o biserică pe care o recunoaște Dumnezeu și în care dacă mă duc să dau partea Domnului, Dumnezeu să zică, confirm că mi-ai dat-o mie. Eu am nevoie de asta mai mult. Eu am nevoie mai mare de această biserică decât are nevoie de mine. Eu așa înțeleg. Și când pui problema în termenii aceștia, atunci capătă sens și aceste versete. În toate privințele, cităm doar partea aceasta, versetul 20, versetul 35 din fapte 20. Cuvântul Domnului spune, este mai ferice să dai decât să primești. Și este, sunt citate cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Și atunci, nu e drept că mai mare am eu nevoie să dau decât celălalt să primească? Dacă e mai ferice să dai decât să primești? Și apoi, uitați-vă la acest cuvânt, să nu spună cineva că Dumnezeu nu este generos. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și cine va da de băut numai un pahar cu apă rece, un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Frații mei, eu profet n-am fost și nu mă știu să fiu. Mi-aș dori răsplata unui profet. Scriptura spune, vrei răsplata unui profet? Uite ce trebuie să faci. Primește un proroc și vei primi răsplata unui proroc. Adică dacă ajuți lucrarea unui profet, Dumnezeu îți face parte de răsplata unui profet. Principiul este următorul. Dacă în misiune nu mă pot duce, sau veți zice dumneavoastră, sau eu, nu m-a chemat Dumnezeu să fiu misionar în Mongolia sau în China. Deci eu pot să primesc răsplata unui misionar ajutând pe acel misionar. Eu nu pot să am grijă de orfanii din Vietnam, dar eu pot să ajut cu banul meu să meargă acolo și să am răsplata celor care slujesc acolo. Și asta este principiul. Și în felul acesta se justifică înțelegerea dărniciei, luată, așa cum am spus, din perspectiva întrebării naturii noastre umenești, eu ce folos am din asta? Să mergem acum spre principiile dărniciei. Cum ar trebui să ne închinăm cu partea Domnului și ce ar trebui să avem în vedere când ne închinăm lui Dumnezeu în acest fel? Aduc în fața dumneavoastră câteva principii foarte simple de care trebuie să ținem seamă. Primul este principiul promptitudinii. Să presupunem, de altfel pentru mine este o certitudine, nu o presupunere, că dumneavoastră, majoritatea familiilor bisericii, ca să nu fiu acum așa absolutist, a luat decizia să se închine cu partea lui Dumnezeu. Lucrul acesta, după cum se va vedea și în darea de seamă de duminica viitoare, este un fapt, nu este o presupunere. Este un fapt. Dumnezeu a binecuvântat Biserica Emanuel cu oameni generoși. Și dacă, dați-mi voie să vă spun, dacă vă simțiți că nu dați partea Domnului, să țineți minte, sunteți o minoritate. Sunteți o minoritate. Ceilalți nu sunt ca dumneavoastră. Ceilalți sunt generoși. Dumneavoastră nu sunteți generos. Trebuie să vă schimbați. Deci, dacă s-ar trece la o decizie prin vot, ați pierde. În biserica asta, peste 80%. Peste 80%. Cu credincioșie, lună de lună, aduc partea lui Dumnezeu. Și dăm Domnului slavă. Așa că dacă dumneavoastră a spus, nu, că nu se face asta, ați pierdut deja. Sunteți o minoritate. Da. Din nou, iarăși am luat-o pe firul ierbii, plecând de la egoismul uman. Hai să ne întoarcem aici. Principiul promptitudinii. Ce înseamnă, sau în viziunea Scripturii, cum se aplică acest principiu? Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. În lumina acestui verset, a principiului promptitudinii ilustrat prin acest verset, Cine se închină cu partea Domnului trebuie să acorde prioritate părții Domnului. Adică, prima cheltuială pe care o voi face din venitul meu este partea Domnului. Nu voi lăsa să vină facturile și una și alta și cealaltă și câte cheltuieli peste cheltuieli și dacă la sfârșitul lunii va rămâne ceva, o să dăm. Dacă punem problema în termenii aceștia, nu suntem în acord cu principiul promptitudinii. Potrivit acestui principiu, prima cheltuială este întâiul rod din venitul tău, este partea lui Dumnezeu. Vă îndemn să faceți așa. Cunosc, așa cum am spus, familii din această biserică, familii în care acest principiu este normă. Partea Domnului. Era în adunare la noi, un frate mai de mult a trecut la Domnul, era biserica pe strada Plevnei în vremea aceea. Dumnealui așa a înțeles, s-a întors la Dumnezeu mai târziu și când lua pensia, în ziua în care lua pensia, îl căuta pe fratele responsabil de caseria bisericii, venea cumva, uite, partea Domnului, punea și fluturașul de la pensie să nu cumva, să nu existe vreo dovadă că a fost credincios cu partea Domnului, foarte meticulos. Acum nouă ni s-a părut un exces de zel și n-am socotit că asta trebuie să fie promovată ca trăire. Dar principiul este simplu, promptitudine. Dacă vei lăsa acordarea părții lui Dumnezeu în capătul listei priorităților tale, vei constata că niciodată n-ai bani să dai Domnului și niciodată nu o să ai bani pentru toate facturile tale. Asta e regula. Principiul al doilea este principiul proporționalității. Potrivit acestui principiu, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul tău. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pune deoparte ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu, spunea Apostolul Pavel. Potrivit acestui principiu, fiecare trebuie să se raporteze la câștigul lui și să dea în acord cu câștigul lui, după binecuvântare pe care o va da Dumnezeu. Sigur că poate cuiva îi se va părea că partea Domnului pentru el este prea mică și este nesemnificativă. Și va zice, ce mare diferență din puținul meu să aduc partea lui Dumnezeu. Cu al meu, fără al meu, nicio diferență în economia generală a lucrării lui Dumnezeu. Țineți minte, Iisus, prin acea parabolă, exemplu de viață, că nu e pildă, a observat o situație în templu. O femeie săracă se ducea să aducă dărnicia. Și împreună cu ea, mulți veneau și spune Scriptura că dădeau din prisosul lor sume considerabile. Discret, o văduvă săracă a dat ultimii doi bănuți pe care i-a mai avut pentru trai. Iisus a observat și acolo a comentat, zicând așa: adevărat vă spun că această femeie a dat mai mult decât a dat ceilalți. E vorba de principiul proporționalității. A zice că Dumnezeu nu atât de mult se uită la cât am dat, ci poate că se uită la cât ne rămâne. Că acolo se vede jertfa. Și acolo este proporția. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta ne face și ne îndeamnă să avem credință. Aș mai scoate ceva în evidență, tot în acord cu acest principiu al proporționalității. Dacă în temeiul unei învățături vechi testamentare, mai generală, cineva ar putea să spună partea Domnului este zeciuiala, în acord cu Noul Testament se tinde spre generozitate care depășește limita aceasta. Nu avem și, este și o cântare pe care am mai cântat-o noi mai de mult, că legea dă a zecea parte și dragostea le dă pe toate. E ceva adevărat și în această cântare. În biserica noastră, comunitatea aceasta, am trăit o experiență în urmă cu câțiva ani care este vrednică de pomenit aici. Cu mai multe familii din Biserica Emanuel, familii tinere și numai tinere, vreo 30-40 de familii să fi fost, ne-am dus pentru un timp de părtășie, de învățătură. Într-o seară, după ce s-au mai terminat cele care erau rânduite la program, Ne-am adunat într-o sală și am făcut un cerc mare cu scaune și acolo am început să povestim între noi. Așa, pe diferite. S-au pus întrebări. Țin minte că, la un moment dat, soția mi-a dat așa discret un cot și îmi zice: Nelu, poate ar fi frumos să mai las să răspundă și alții la întrebări. Mi-am dat seama că vorbesc cam mult acolo. A venit imediat o întrebare. Aș putea să spun și cine a pus întrebare, că e aici. Dați-ne o sugestie cu privire la cum să ne administrăm financiar în familie. Auzind întrebarea, acum, na, mi-am luat decizia să nu mai răspund eu. Am zis, cine vrea să răspundă? Și unul dintre frații din biserica noastră a zis, vreau să spun cum facem noi. În familia noastră avem 4 plicuri, a zis el. 4 plicuri. Când ne primim salariu, când ne vin bani în casă, împărțim în cele 4 plicuri. Primul este plicul lui Dumnezeu. Acolo punem zeciuiala. Al doilea este plicul săracilor. Am luat decizie împreună cu soția ca în fiecare lună o sumă de bani să fie pus în plicul săracilor. Al treilea este plicul misiunii. Am făcut un angajament că în fiecare lună trimitem o sumă de bani pentru misiunea externă, India, Mongolia. Și 4, plicul nostru a familiei. Astea sunt cele 4 plicuri în casă la noi. Unul dintre cei prezenți zice, frate, aici era să mă scape gura să zic numele. Bine că m-am abținut. Frate, nu vi-e greu să dați săracilor? Că s-a vorbit acolo de acțiunile, de dărnicii ale acestei familii care se știa. Și răspunsul a fost pentru noi tulburător, demotivator. Auziți ce a zis acest frate? Și ascultă-mă, mie nu mi-e greu să dau săracilor, nu mi-e greu deloc să le dau. Eu săracilor le dau din plicul lor. Când s-a terminat ce au avut în plic, nu mă mai interesează de săraci până luna viitoare. De plicul meu nu s-atinge nimeni. Are Domnul a lui, misiunea a lui, săracii a lor, plicul lor acolo, de-a meu nu s-a... Mie nu mi-e greu să dau, din plicurile lor nu mi-e greu să dau. De-a meu nu s-a atinge nimeni. Înțelegeți? Asta este proporție, promptitudine și disciplină. Sigur că poate într-o zi ar trebui chiar... oamenii care au experiențe de acest fel, să le ilustreze prin mărturiile lor. Principiul generozității. Cine dă, să dea cu inimă largă, spune Scriptura. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Deci aici avem așa numitul principiu al generozității. Cine dă, să dea cu inimă largă. În altă parte, în 1 Corinteni, în 2 Corinteni, pasajul pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu spune să dăm de bună voie, nu cu părere de rău. Că pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Este vorba de principiul generozității. Dintr-o inimă plină de har și de recunoștință față de Dumnezeu, care înțelege cât de mult i-a purtat grijă Dumnezeu și l-a binecuvântat, dărnicia izvorăște cu bucurie și inima este largă. Doamne ajută! Apoi este așa numitul principiul a aducerii zeciuielii sau părții Domnului la biserică. Partea aceasta este una care trebuie să intre în atenția noastră. Știu oameni care au decis să dea partea lui Dumnezeu, dar încă pentru ei nu este foarte clar unde trebuie să ducă partea lui Dumnezeu. Cineva m-a întrebat și a spus, frate Nelu, dar n-aș putea să duc partea lui Dumnezeu la un sărac? Greșesc dacă duc partea lui Dumnezeu, zeciuiala unui sărac? Răspunsul este, nu greșești. Nu greșești. Nu greșim când facem bine. Problema însă e o confuzie între milostenie și partea Domnului. Când am fost întrebat de familia aceea cu privire la dacă e bine așa, am întrebat, dar nu te supăra. Partea Domnului pe care o vei duce acelui sărac, îi acoperă nevoia sau nu? Și a zis, nici pe departe. Și cam cât crezi că ar trebui să acopere nevoia? Și ne-a spus cât. Fratele Petru este martor aici. Și hai să mergem să vorbim cu frații din conducerea bisericii și facem următorul lucru. Adu partea Domnului la biserică. Și noi completăm din resursele bisericii, care tot din partea Domnului, de la oameni sunt, și punem lângă darul tău și apoi în numele bisericii te duci la săracul acela și porți de grijă de toată nevoia lui. Nu-i duci 5 lei când are nevoie de 1000. Așa s-a bucurat. Și așa se face. Și așa e înțelept să se facă. Unii oameni își trâmbițează nevoile în multe părți. Și dacă nu suntem călăuziți de Duhul și sensibili la învățăturile Scripturii, s-ar putea câteodată să ducem apă la fântână. Mai multe nu zic. Principiul aducerii zeciuierii la biserică este ilustrat cel puțin în două locuri din Scriptură. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile voastre, ca să fie rană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Expresia este clară. La casa visteriei. Dumnezeu, în rânduiala Vechiului Testament, așezase ca templul lui Dumnezeu, cortul întâlnirii, templul Domnului, casa mea, în expresia aceasta, să fie locul recunoscut de Dumnezeu în care să fie duse partea Domnului și de acolo apoi să fie gestionate pentru binele lucrării lui Dumnezeu din poporul Israel. În ce privește Noul Testament, găsim acest cuvânt în Fapte 4, 34-35, că în biserica primară, încă de la începuturile ei, s-a făcut această așezare. Cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum aveau nevoie. Deci n-a fost, am vândut eu ceva, am avut eu niște bani și îl duc eu la săracul pe care îl știu. Adică oamenii au spus așa, a da partea Domnului înseamnă a respecta pe Dumnezeu care este proprietar peste partea Domnului. Și el care este proprietar peste partea Domnului a zis, partea mea s-o duce acolo. Ducându-o, a da partea Domnului înseamnă a renunța, în ascultare de Dumnezeu la dreptul de a gestiona cum consider eu partea Domnului. Și de a mandata pe acela pe care l-a reprezentat Dumnezeu să o gestioneze potrivit voii lui Dumnezeu. Asta este principiul de aici. Dacă, spre exemplu, fratele Beni, cum aici așa am frate în fața mea, închipuiți-vă că m-aș duce la fratele Beni și a zice, frate Beni, uite ce, nu vrei să mă împrumuți cu 1000 de lei? Uite, am nevoie de 1000 de lei. În 2 săptămâni ți-i aduc înapoi. Mă ajuți? Eu generos și avut. Cum să nu? Uite, stau 1000 de lei, 2 săptămâni. Mă duc cu banii să-i duc și Beni zice, auzi, nu mai trebuie să mi-i dai mie. Am eu o situație cu fratele Nicu. Trebuie să-i dau lui 1000 de lei. Nu mai veni până la mine cu ei, că e vecin cu tine, Nicu. Du-te până la el și dă-i banii ăștia și spune așa, de la Beni. Bun. Atunci încep eu să zic, da, stai un pic, eu-l cunosc pe Nicu. Nicu nu are nevoie de mie aia. Deci să se duc eu banii lui Nicu, el nu are nevoie. Eu știu pe cineva care are mai mare nevoie de mie aia decât Nicu. Îl știu pe Vlad. Și mă duc la Vlad și spun, Vlad, uite, mie asta de lei în numele Domnului Beni. Mi-am plătit datoria față de Beni? Mă întreb, mi-am plătit-o? Nu. Dar am făcut un rău lui Vlad? Sau cuiva? Am dat 1000 de lei. La capitolul milostenie stau bine, la capitolul achitării datoriei față de stăpân stau rău. Și aici este principiul. Reflectați la aceasta și decideți în rugăciunea dumneavoastră și în frica dumneavoastră de Dumnezeu. Principiul închinării cu bucurie. 2 Corinteni 9:7, cuvântul spune, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Este principiul închinării cu bucurie. La mijloc e dăruirea, e bucuria inimii, nu cu părere de rău, nu de silă.
Nu e nicio constrângere la mijloc în lumina acestui cuvânt. Nu e nicio lege care să-ți impună. Nu stă nimeni pe urma ta să te întrebe. E decizia ta. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și asta are valoare. Este principiul închinării cu bucurie. Așa cum te închini când aduci rugăciune, cum te închini când cânți o cântare, te închini lui Dumnezeu și când aduci darul tău de bunăvoie, partea Domnului. Cu bucurie, nu cu părere de rău. Oh, eu am avut momente în acestea. Cu părere de rău. Adică, au niște bani în buzunar, nici cineva. Frate, domnul pastor, am nevoie de... Na, ia. Am zis după aceea, nici nu mai au portofelul cu mine la biserică. Asta s-a dus în lumina acestui verset pe apa sâmbetii. Nu cu părere de rău și nici de silă ca să scap de vorba cuiva sau ca să dea bine nu știu în ce statistică, ci cu bucurie. Și apoi, este principiul testării credincioșiei lui Dumnezeu. A zice că acest principiu, ultimul pe care îl avem în atenție, este unul dintre cele mai însemnate, mai profunde, principiul care ilustrează umilința, smerenia lui Dumnezeu în relație cu noi înșine. Auziți, aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile voastre ca să fie hrană în casa mea. Și aici, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Puneți-mă astfel la încercare. Să rămânem un pic la acest cuvânt. Puneți-mă la încercare. Printre noi, în adunarea noastră, poate să vină o persoană străină care spune, eu sunt profet. Și așa a avut ceva mesaj, îmi pare așa, atenție. Oare e de la Domnul? Oare noi de la Domnul? Și ca să verificăm, punem la test. Dăm un telefon, de unde ești, cum te cheamă, cine te recomandă. Îl întrebăm de trecutul lui, de identitatea lui. Într-un cuvânt, îl punem la încercare. Îl verificăm. Conceptul de încercare cuprinde în sine neîncrederea și îndoiala. Te-ai dus cu mașina la servis, frânele au avut nevoie de reparație, sistemul de frânare, ți-au schimbat plăcuțele de frână, totul s-a pus așa și acum vrei să pleci. Și înainte să pleci, mecanicul responsabil spune, nu pleca, întâi trebuie făcut testul. Și ți-o pune pe niște aparate să vadă dacă se dă parametrii ceruți. E reparată, dar nu încercată. Trebuie făcut o verificare care să probeze autenticitatea. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu, care are toată autoritatea în cer și pe pământ, se pleacă la mine fărâma, pulbere de praf, și îmi zice cu modestie, pot să mă testez. Știu că n-ai încredere în mine. Te las să testezi. Pune-mă la încercare. Este principiul testării credincioșiei lui Dumnezeu. Și o să vedeți că funcționează. E singura circumstanță în Scriptură în care Dumnezeu, cea legată de dărnicie, ne dă voie să-L testăm. Altfel, orice acțiune de testare a credincioșiei lui Dumnezeu este socotită de Dumnezeu, ispitirea lui Dumnezeu. Să te arunci de pe strașina templului că te prinde, este ispitire a lui Dumnezeu. Să lovești în stâncă, dacă ți-a zis Dumnezeu doar să-i vorbești, este ispitire a lui Dumnezeu. Să zici, nu-mi poartă de grijă, că uite, e cu mine, cârtirea asta, este ispitire la adresa lui Dumnezeu. Singura situație în care ne dă voie să-L testăm, fără să se simtă ofensat, este în zona asta. Pentru că știe că ne este potrivnică legea materiei. 100 minus 10, 90. Nu 100. Și pentru că rațiunea legilor, materiei ne stă împotrivă, Dumnezeu a zis, pot să mă testez. Și o să vedeți că funcționează. Am văzut asta de când m-am întors la Dumnezeu, 91 m-am botezat, în 93
am decis să dau partea Domnului, deci de 29 de ani încoace, și pot să vă spun, funcționează. Dumnezeu dă binecuvântarea Lui. Vă încurajez și pe dumneavoastră să aveți credință, să vă rugați și să luați decizii și să așteptați apoi, în acord cu cele găsite în cuvânt, rodirea. Dumnezeu va face să și rodească. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.